тады.
Бұл Америка Ауазы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-oktyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Beshkakda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonning O'sh shahrida ochilgan Nur teleradio kompaniyasi qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida ko'rsatuvlar olib boradi.
Bu telekanal bu o'zincha bu biznes tovar. Aman bu yerda o'zbek tilidagi o'sha yangiliklarni ko'rgan bizning potrebitellar bor. Biz o'shon uchun ularga kerakli kontentni biz berishimiz kerak. Agar biz o'zbek tilida yangilik bera olmasak, al yangiliklarni ular boshqa yoqdan izlashi mumkin. Ошондуктан биз жаңылыктарды ушул үч тилде даярдайбыз деп жооп беришти.
Тафсилотлар дастурубуз давамында.
Бу Америка Овозы радиосу. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonning O'sh shahrida ochilgan Nur teleradio kompaniyasi qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida ko'rsatuvlar olib boradi. Yangi telekanal xolislikni bosh mezon qilgan holda o'lkaning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotini keng yoritishni, xalqlar do'stligini targ'ib etishni maqsad qilgani aytilmoqda. Taqdimot paytida ushbu axborot vositasining ta'sischilari siyosatdan olis insonlar ekani urg'ulandi. Aytish joizki, Nur Janubiy Qirg'izistonda ikkinchi ko'p tilli telekanal hisoblanadi. 5 yil muqaddam xalqaro tashkilotlar hamda qirg'iz hukumati o'rtasidagi shartnoma asosida tashkil qilingan Intimoq telekompaniyasi ham qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida faoliyat olib boradi. 2010-yili ro'y bergan millatlararo to'qnashuvlar ortidan Qirg'izistonda o'zbekzabon telekompaniyalar yopilib qolgan edi. Hozirda mazkur tildagi axborot maydoni qayta tiklana boshlagani ko'zga tashlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yangi axborot manbasi bilan bog'liq rejalar va umidlar bilan tanishdim. 3 oy muqaddam ish boshlagan Nur teleradio kompaniyasi shu paytgacha kino tasmalar namoyishi bilan cheklanib kelgan. Bosh prodyuser Mira Cholponkulovaning aytishicha, endi ko'p millatli aholi ehtiyojini nazarda tutgan yangiliklar dasturi chiqa boshlaydi. Tahliliy janrlar va tok-shou ko'rsatuvlar ustida ish ketyapti. Kuni kecha telekanalning axborot markazi ochildi. Nurning sayti ham 3 tilda bo'ladi.
Madaniy, ekonomikalik, siyosiy dagi problemalarni ichiga qamtigan programmalarning dagi bari dayardalib. Saytda ishga kirgizgani turamiz.
media ekspert Jildizbek Boyeva ijodiy jamoaning aholining turli qatlamlariga ona tilida axborot yetkazib berish maqsadini olqishlaydi.
Hozirincha Intimaq telekanali bor, biroq boshqa telekanallarda o'zbek tilinde jangliqlar anan boshqa berilur yo'qda. Bu baylanishdu. Анан жетекчилиги айтты, бул телеканал бул өзүнчө бул бизнес, товар. Анан бул жерде өзбек тилинде дагы ошол жаңылыктарды көргөн биздин потребительдер бар. Биз ошон үчүн аларга керектүү контентти биз беришибиз керек. Эгер биз өзбек тилинде жаңылык бере албасак, ал жаңылыктарды булар башка жактан издеши мүмкүн. Ошондуктан биз жаңылыктарды ошол үч тилде даярдайбыз деп жооп беришти.
Mahalliy qalam ahli aytishicha, Intimoq teleradiokompaniyasiga moliyaviy ko'mak ko'rsatib kelayotgan Internews Nur telekanalining ham oyoqqa turib olishiga hissa qo'shish niyatini bildirgan. Jildizbek Boyeva deydiki, ayniqsa joylardagi axborot vositalari moddiy texnik va uslubiy yordamga muhtoj. Ayrim odamlar aytadi, bu telekanalni o'shal uchaydilidan tashqari негиз ошолардан тышкары дагы Интернюс деле каржылашы мүмкүн экен деген сөздөр жүрөт. Сиз бул чет өлкөлөрдүн жардамына, эл аралык организациялардын жардамына кандай карайсыз?
Ошол медиа уюмдардын жергиликтүү ошол айрыкча аймактагы массалык маалымат каражаттарына, анын ичинде телеканалдарга тийгизген жардамы аябай керек деп ойлойм. Анткени дегенде бизде региондогу телеканалдардын өнүгүүсү Бишкектеги телеканалдардан бир топ эле артта калып кеткен да, ошол эле техникалык базанын өнүгүүсү ал жердеги андан контент ошол акчага келип такалат да. Ошондуктан мен ойлойм, айрыкча мына азыр учурда цифрага өтүштү да телеканалдар көбү. Анан цифрага өтүп атканда деле көптөгөн аймактагы телеканалдар бир топ эле кыйынчылыктарга дуушар болушту да. Себеби дегенде телеканалдардын бүт оборудованияларды, камера, монтажный стол, башка дагы бүт керектүү оборудованияларды бүт жаңылаш керек болчу да, жаңы цифрага өткөрүү үчүн аябай акча каражаттар талап кылынды да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, эгер эл аралык уюмдар кандайдыр бир программаларды каржылоонун артында аларга техникалык колдоо жана башка жагынан окутуу жагынан мүмкүн колдоолору болот, мен буга каршы эмесмин, ал болуп туруш керек. Себеби дегенде биздин мисалы Кыргызстандын ичинде медиа рынок аябай чектелүү да. Башка өнүккөн чоң чоң өлкөлөрдө массалык маалымат каражаттары жариялардын, рекламалардын эсебинен өздөрүнүн жанын багып кете алат да. Ал эми биздин чектелүү медиа рыноктун шартында рекламанын эсебинен гана жан багып кетүү телеканалдар үчүн, башка деле массалык маалымат каражаттары үчүн бул аябай эле кыйын да.
Taqdimot paytida telekanalning ta'sischilari haqida savolga aniq javob berilmadi. Ular siyosatdan hamda hokimiyat tizimlaridan olis insonlar ekani ma'lum qilingan bo'lsa-da, kuzatuvchilar loyihaga taniqli qirg'iz jamoat arbobi aloqadorligini aytmoqda. Mutaxassislar fikricha, kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, ta'sischilar tahririyat ishlariga aralashmasa bas. Buna nima deb o'ylaysiz, Jildiz? Buna negizdochilar o'zlarini tanishtirbagani бул маанилүү маселеби же бул эле экинчи даражалуу маселе, главный ошол телеканал иштегениби? Эмне деп ойлойсуз? Кеп сөздөр болобу?
Бул маанилүү деп ойлобойм. Анткени дегенде биз мисалы Кыргызстанда көп эле бай адамдар өздөрүнүн массалык маалымат каражаттары, анан алардын анын ичинде телеканалдары бар. Анан ошол массалык маалымат каражаттары, ошонун ичинде телеканалдар ошол саясатчынын арыгын чаап, ошол саясатчыларга кызмат кылып, ошол жерде иштеген журналисттер ошол саясатчынын, ошол бай адамдын чөнтөгүндөгү журналисттер болуп калып атат да, мындайча айтканда. Ал эми бул телеканалда мен каалайт элем, ошол саясатчы болобу, ал бай адамдар, бизнесмендер болобу, алар өздөрүнүн атын жарыкка чыгарбаса, ачыктабаса, бирок ошол эле учурда алардын редакциялык саясатына дагы аралашпаса, мисалы мени макта, тигини жаманда деп ошол телеканалды, ошол журналисттерди өздөрүнө курал кылып албаса, мен албетте сүйүнөт элем. Негизи өзү ушундай болуш керек да. Мисалы чет элдерде, башка мамлекеттерде көп эле саясатчылардын, байлардын телеканалдары бар, мындай телевиденияларды. Бирок алар ошол телеканалдын саясатына биздегидей болуп киришишпейт да. А мен ошону каалайт элем. Биздин шартта тилекке каршы мисалы телеканалдарды аз көрүп атпайбызбы? Кимдин телеканалы болсо, ошол саясатчынын, ошол бай кишинин арыгын чапмай да. Бул жакшы көрүнүш эмес. А мен каалайт элем, ошол жаңы ачылган Нур телеканалынын негиздөөчүлөрү, ошол адамдар ачыкка чыкпаса, бирок ошол эле учурда бул адамдар алардын кызматын кылбай эл үчүн иштеп берсе, эл менен бийликтин ортосунда кызмат кылса, мен сүйүнөт элем.
Маалымки, Кыргызстанда аксар хусусий акпарат воситалары пулдор саясатчыларынын мүлкү хисапланып, уларынын хохиш иродасына кызмат кылады. Nur telekanalı bundan istisna bo'lishini istardim, deydi media ekspert Yıldız Bekboyeva. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Trump Shimoliy Koreyaga qarshi harbiy chora ko'rish haqida o'ylanar ekan, Qo'shma Shtatlar yarim orolida yana bir bor harbiy salohiyatini namoyish etdi. B-1 rusumidagi og'ir bombardimonchi samolyotlar birinchi marta tunda mo'ljalni urushni mashq qildi. Janubiy Koreya va Yaponiya harbiylari ham mashg'ulotlarda qatnashdi. Trump kecha harbiy yetakchilar hamda sobiq davlat kotibi Henry Kissinger bilan ko'rishib, Shimoliy Koreyadan kelayotgan tahdidlarga qanday javob berishni muhokama qilgan.
We were on the wrong path before. All you have to do is take a look.
Noto'g'ri yo'ldan borayotgan edik. Pxenyan bilan kelishib olamiz deb muzokarachilarimiz chorak asrni behuda sarfladi. Muammo kattalashib ketdi. Endi boshqa yo'ldan boramiz, deydi AQSh rahbari. Pentagonning bildirishicha diplomatiya hamda xalqaro iqtisodiy sanksiyalar Shimoliy Koreyaga qarshi asosiy vositalar bo'lib qolmoqda, ammo harbiy chora ko'rilishi ham ehtimoldan xoli emas. Pxenyan shu kungacha o'nlab raketa sinovlari o'tkazdi va AQShning Guam orolidagi harbiy bazasini nishonga olishini bildirgan. Washington bosimi ostida bir necha davlat yaqinda Shimoliy Koreya bilan iqtisodiy savdo aloqalarini uzdi. Iron 2015-yilda erishilgan xalqaro yadroviy kelishuvga amal qilyaptimi? Kelishuv uzoq yillik muzokaradan so'ng 2016-yilda kuchga kirgan edi. BMT Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a'zosi va Germaniya ishtirokida imzolangan hujjat Tehron atom qurollari yaratmasligini kafolatlaydi. Buning evaziga ko'p yillik sanksiyalar bekor qilinib, Ironning xorijda muzlatilgan mulki va pullari qaytarildi. Kelishuvni tanqid qilib kelgan prezident Tramp nazarida Tehron bitim shartlarini bajarmayapti. BMTda qilgan nutqida u bitimni sharmandalik deb ta'riflagan. AQSh aslo bu hujjatga qo'l qo'ymasligi kerak edi, deydi Tramp. Bitimga boshidan qarshi bo'lgan respublikachi qonunchilar uning ijrosini muntazam tekshirib turadi. AQSh prezidenti har 90 kunda Eron unga amal qilayotganini tasdiqlashi va Kongressga hisobot berib turishi kerak.
Congress has a 60 day.
Agar prezident bitim ijrosini tasdiqlamasa, Kongress 2 oy ichida chora ko'rishi kerak bo'ladi. Bu degani Eronga nisbatan sanksiyalar tiklanishi mumkin. Buning uchun ko'pchilik ovoz bersa kifoya, deb tushuntiradi professor Josh Rovner.
If the president chooses not
AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley'ning aytishicha, kelishuv tasdiqlanmagan taqdirda ham Amerika undan chiqmaydi. Ittifoqchilar Washington tutayotgan yo'ldan norozi.
The international community cannot
ishlab turgan narsani buzib nima qilasiz, deydi Yevropa ittifoqi rasmiysi Federika Mogherini. Kelishuv bekor qilinsa, Eron yana uran boyitishga kirishishi mumkin. Davlatlar so'zidan qaytsa, majburiyatlarini bajarmasa, biz ham o'z manfaatlarimizdan kelib chiqib yo'l tutamiz, deydi prezident Hasan Ruhoniy. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va bitimni imzolagan yana 5 davlat Tehron bilan qayta muzokara qilmoqchi emas, Eron majburiyatlarini bajarib kelmoqda, deydi ular.
Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Istanbuldagi AQSh konsulligi xodimi hibsga olingach, AQSh turkiyaliklarga viza berishini to'xtatdi. Bundan ko'pchilik sarosimada. AQShga safar qilayotgan Turkiya fuqarolaridan biri xavotirini yashirmaydi.
Evet, gidiyoruz şimdi. Dönemeyeceğimiz.
Hozir ketyapmiz, lekin qaytishda muammo bo'ladi degan xavotirdamiz, deydi u. Yana bir sayyoh vizasi muddati tugayotganini aytib, muammo tez orada bartaraf etiladi degan umidda. Anqarada esa Washingtonni ayblayotganlar ko'p.
Amerika yanlış yaptı. NATO ülkemiz.
AQSh xato qildi. Davlatimiz NATO a'zosi va do'st mamlakat. Vizani bekor qilib xato qilishdi, deydi Hasan Yildirim ismli turkiyalik. Yosh va bilimli ishchi kuchiga ega Turkiya iqtisodiyoti so'nggi 10 yilda 3 barobar kattalashdi. AQSh eksportlariga talab katta. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo 20 milliard dollarga yetdi. Ammo so'nggi mojaro bu progressni ortga surishi mumkin, deydi tahlilchi Serhat Gurleyen.
Piyasada zaten bir rahatsızlık vardı. Ondan daha önce Almanya...
Bozorda allaqachon bezovtalik bor edi. Bundan oldin Germaniya saylovlari paytida Germaniya bilan aloqalar yomonlashgan edi. Bu esa endi so'nggi zarba bo'ldi. Turkiya yakkalanib qolyapti degan xavotir bor, deydi u. Turkiyada mingdan ortiq AQSh kompaniyalari ishlaydi. O'lka Yevropadagi kattaroq bozorlarga chiqish yo'lagi hisoblanadi. Yaqin Sharq instituti tadqiqotchisi Gonul Tolga ko'ra, Turkiyaning obro'si tahdid ostida.
I think this recent the US decision will have an impact on
AQSh qarori Turkiyaning Yevropadagi obro'siga ta'sir qiladi. Turkiya tashqi investitsiyaga muhtoj. Bu esa xorijlik sarmoyadorlar uchun yomon xabar. Erdo'g'on AQSh bilan mavjud muammoni hal qilishga urinsa aqlli ish bo'lardi, deydi u. Turkiya yalpi ichki mahsulotining 10% turizm hissasiga to'g'ri keladi. Eng ko'p zarar ko'rayotgan kompaniyalardan biri bu Turkiya havo yo'llari. Kompaniya aksiyalari narxi 8% ga tushib ketdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Dunyo bo'ylab turizm ko'lami oshgan, lekin Amerikada chet ellik sayyohlar oldingidan kamroq. Bunga deydi ekspertlar, prezident Donald Trampning siyosati aybdor. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Gollivudning mashhur Rodeo Drive degan ko'chasidamiz. Jahonning boylari, taniqli odamlar bozor qilishga keladigan joylar. Qimmat mollar sotiladi. Biroq keyingi oylarda musulmonlar oz.
Got a lot of people from the United States visiting us this summer, and we especially have a lot of people coming from the western US this summer. We're still seeing quite a bit of international traffic.
Amerikaning o'zidan kelayotganlar hali ham ko'p. Mahalliy turistlar, deydi Juli Wagner, turizm byurosidan. G'arbiy shtatlardan sayyohlar yozda aniqsa serob, deydi u. G'arb davlatlaridan ham kam emas. Lekin oldinlari sharqdan boy xaridorlar ko'proq kelar edi. Hozirgi oqim unchalik emas, deydi Juli Wagner. Bejirim va qimmat mahsulotlari bilan nom qozongan dizaynerlarning do'konlari gavjum emas.
A lot of the people who come from Saudi Arabia have big families and a lot of help that come with them, and the travel ban sometimes affects their help.
Burun gala-gala bo'lib savdo qilishga kelishar edi. Ayniqsa Saudi Arabistonidan sayyoh ko'p edi, deydi Juli Wagner. Xizmatkorlari bilan yurishar edi, ko'chalarni to'ldirib. Lekin bu yildan boshlab ularni juda kam ko'rasiz. Musulmon boylarning qadami kesildi, deydi turizm bo'yicha mutaxassis. Amerikadan ko'ra Yevropaga borayotganlar soni oshgan. Yevro arzonroq, dollar qimmatroq.
The euro is weaker. It's easier to go to France. It's much cheaper to go to France and buy products and services, and many of these designer houses are located.
Yevroning qiymati pasaygan. Fransiyada chet ellik xaridorlar ko'paygan. Sharq mamlakatlaridan Fransiyaga borish osonroq. Yevropa dizaynerlarining do'konlariga borib asl mollarni olishadi. Oldin Amerika arzonroq deb bu yerga intilishar edi.
There's a lot going on right now. You know, you have our political environment, you have a strong dollar, you have what's going on with Qatar and the backlash with
Kamaygalar faqat musulmonlar emas. Xitoydan keladigan sayyohlar oqimi ham pasaygan. Xitoydan masalan kelayotgan sayyohlar ham ozaygan. Pekin va Shanghaydan bir paytlar Kaliforniyaga turistlar oqimi tinmas edi. Amerika chet elliklarga ochiq emas degan qarash keng tarqalgan. Bugungi hukumat faqat AQShni o'ylaydi. Boshqalar unga bir pul degan fikr bor. Dollar baquvvat. Arab dunyosida kelishmovchiliklar avjiga chiqqan.
I think the one thing that we're seeing a little bit is that the business mix is changing somewhat. So where we used to be larger percentage international, smaller.
Dollar qimmat. Arab dunyosida kelishmovchiliklar avjiga chiqqan. Xullas, sayyohlarni bizdan uzoqlashtirayotgan omillar talay deydi turizm bo'yicha mutaxassis. Bizneslarimiz o'layotgani yo'q. Mehmonxonalarga talab hali ham katta. Biznes degan narsa kun sayin yangilanib boradi. Odamlar o'zgarmoqda. Talablar ham o'zgacha hozir. Moslash kerak. Ishimizni har kuni qayta ko'rib chiqamiz. Mahalliy talab birinchi o'rinda deydi Juli Wagner. Kaliforniya bo'ylab mahalliy sayyohlarga xizmat yanada yaxshilanmoqda. Eng sodiq mijozlar o'zimizning odamlar dedi turizm sohasi egalari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Iqlim o'zgarishiga ikki xil yondashish mumkin. Zararli gazlar miqdorini kamaytirib, harorat ko'tarilishini sekinlatish yoki yangi iqlim sharoitiga moslashish. Kelasi 80 yilda har ikki yondashuvni qo'llaymiz deydi olimlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Iqlim o'zgarishi haqida gap ketganda ko'pchilik toshqinlarni olib keladigan to'fonlar haqida o'ylaydi. Ammo Texas va Kaliforniyada olimlar olib borayotgan tadqiqot shuning aksi. Suv oz bo'ladigan kelajakka tayyorgarlik desa bo'ladi. Tadqiqotchi Sara Fickens.
It's always a challenge having enough water for plants to grow.
O'simlik o'stirish uchun yetarli miqdorda suv topish doimo qiyin, ayniqsa qurg'oqchilik paytida. Shuning uchun moslashuvchan ekinlar yaratyapmiz.
Issiq havoda ob-hayotning bug'lanib ketishi tezlashadi. Bu degani, suv hammaga yetmasligi mumkin. Tadqiqotchilar oz suvga ham bardosh beradigan ekinlarni sinovdan o'tkazmoqda.
So here we're looking at these wheat varieties.
Turli xil bug'doy navlarini ko'rib chiqayapmiz. O'tgan 10 yil ichida aynan Texasdagi quruq hududlarda yaxshi o'sadigan bug'doy turlari tanlab olingan. Qurg'oqchilik sharoitida turli tuproqlar va joylarda ular qanday o'sadi? Shuni bilmoqchimiz.
In the different sites, the different soils and the different climates.
Olimlar shuni aniqlashdiki, harorat ko'tarilganda yoki suvdan mahrum etilganda o'simlik barglarini qoplaydigan tabiiy mumni ko'proq ishlab chiqarar ekan. Mum qanchalik ko'p bo'lsa, ko'proq suv o'simlikda qoladi.
So at the higher and drier location,
yuqori va quruq joylarda 10 turdagi o'simlikni o'stirganimizda barchasi qalinroq mum hosil qilganiga guvoh bo'ldik. Xuddi quruq kunda labingizga moy surib qo'ygandek. O'simliklar issiqda o'z bargini mum bilan himoya qiladi.
Tadqiqotchilar suvni 25% ga kamaytirib ham mo'l hosil olishga erishdi. Ularni ajablantirgan yana bir narsa, o'simlik bargini qoplagan mumda uglerod ham bor ekan. Dunyo aholisi o'sib borar ekan, qurg'oqchilikka chidamli va sermahsul bug'doy navlarini ko'paytirish muhim deydi olimlar. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Young money. Me and my will pull the AOD back to back. AMG 63. I tell all my rake it up. Break it down. Bag it up.
rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, rake it up, bag 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 it up. I tell all my rake it up, break it, break it, break it down, break it down, back it up, bag it up, bag it up, rake 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 it up. Rake it up, rake it up, rake it up. I made love to a stripper. First I had to tip her 20,000 once. She said I'm that. I said I'm that. I already knew it. I come with bad weather. They say I'm a storm. VVS is in my chum. That's a Rockefeller chain. I was sending bricks to Harlem back when Jay was still with Dame. I'm in for leave child. I got a Patek on. Okay. Got a stripper with me. She picked up the check home. She gon' fuck it up, fuck it up, fuck it up. She don't need makeup, makeup. She gon' rake it up, rake it up, rake it up. Tip it up, pay up, pay up. She said pay for the, pay for the, pay. Wait for the, wait for the, wait. Ask God to forgive me. Cause I pray for the, pray for the. I tell all my, rake it up, break it down, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my, rake it up, rake it, rake it. Break it down, break it down. Bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up.
Brought out the pink Lamborghini just to race with China. Bought the race to China, just to race in China. Little bad Trini bitch, but she mixed with China. Real thick, smuggle bricks to China. I tell all my niggas, cut the check, cut the check. Bust it down, just turn your goofy down. Pow, I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it.
I'ma bust it open,
I'ma go stupid and be a fits on it. I don't date honey, cookie on tsunami. All my niggas wife me once they get that good. I think he need the bunny. I might just let them find me. Never trust a big butt and a smile worth the Ronnie. Rep queens like Supreme, ass web and nitty. Ass Bimmy and Joe, working from me my dough. This game is freezing like it wait in the cow. Nickname is Nikki, but my name ain't a cow.
I tell all my rake it up, break it down, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my rake it up, break it, break it, break it down, break it down. Bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Well, I'm the dope boy, the one they talking about. All these gossiping got my name in their mouth. I know the bad, bad, but no, two, they should bleed once a month. Cause deal with the, do you a, and your shit expose you. All that pillow talking, deal with the, do you a, word to my short. We won't ever write no statement. We ain't showing up in court. We don't do no gossiping. We don't do no arguing. We don't beef on social sites. We just hit our target. We don't do no rumors. Rumors. We don't pay no shooters. You a little bitty bitty. You should work at Hooters. You a old hater. You a cougar. You a and he a, and y'all like twin sisters. Respect your hustle. Get your money, baby. Win with us. Your boyfriend acting like a, then why you still with us? I tell all my rake it up, break it down, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my rake it up, rake it, rake it, break it down, break it down. Bag it up, bag it up, bag it up. Rake it up, 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 rake it up.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.